Focus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Salmilkom l-studio sta Campus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-Biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewwi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Unkomplu propju fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet fejn għalaqna billi jedna li l-ironija hija li l-kidba tal-awtoritrat hija għamla ta' eżilju intern. X'riflessjonijiet aktar allura nistgħu nagħmlu?
Il-vjaġġ awtoritratist jagħti lil Dunkarm iċ-ċans ta' riflessjoni fuq il-ħajja ta' madwaru u l-ambjent tiegħu. Mela jiġifieri hawnhekk Dunkarm qed jarġa' jitla' fuq livell nazzjonali għax qed jagħti fuq il-ħajja ta' madwar hija ħajja Maltija. Jiġifieri hija fażi kif qed naraw f'dawn il-programmi, fażi tal-ħajja Maltija biċċa minnha hija mgħoddija vera għaddiet spiċċat, imma għad hemm affarijiet li għadhom ikarkru. Kultant ir-riflessjoni tkun għamla ta' tifkira tal-imgħoddi, kif qegħdin ngħidu sewwa, meta il-preżent iwattbu Dunkarm lejn il-passat personali tiegħu. U drabi oħra r-riflessjoni tkun storika, però aħna meta qed ngħidu il-preżent fil-każ ta' Lotja Estiva huwa il-preżent ta' tletinijiet tas-seklu 20 sewwa. U drabi oħra r-riflessjoni tkun storika, meta il-preżent iwattbu lejn l-modi storiku tal-ġrajja Maltija, hawnhekk qegħdin niġġeneralizzaw ħafna iktar fuq Dunkarm sewwa, imma spiss ir-riflessjoni tkun fuq il-ħajja in ġenerali tal-bniedem għax wara kollox Dunkarm anke meta jitkellem fuq il-Maltin dejjem il-ħsieb tiegħu ikun l-umanità. Il-Maltin huma bnedmin, mela jekk kienu Dunkarm jagħti jispjega xi aspetti tal-Maltin qed jispjega lill-bniedem. Insemmu żewġ riflessjonijiet li juru kif mill-ambjent Dunkarm jgħaddi għar-riflessjoni fuq il-ħajja tal-bniedem. L-ewwel nett, xi jfisser il-baħar fil-villeġġatura għal Dunkarm? Ifisser, ħan ikkwota lil Dunkarm mill-Lotja Estiva l-ewwel parti, seħer illi jferraħ il-qlub li għadhom ma ġarbux in-nikhet. Seħer li jferraħ il-qlub li għadhom ma ġarbux in-nikhet. Daqsxejn statement daqsxejn qawwi. Għax timmaġina nies li għadhom ma ġarbux in-nikhet. U se jkompli parti oħra, Dunkarm, iserraħ fejn tas-saħħa u tal-għena il-leħen siket. Jiġifieri x'hemm hemm is-solitudni il-waħdu. Fis-seħer tiegħu jgħid Dunkarm isejjaħ lil kulħadd, speċjalment liż-żorija, u kulħadd il-maħbubin, l-ajjurin u dawk li għadhom ma qabdux it-triq tal-karriera tagħhom isib qed nikkwota lil Dunkarn. Isib ix-xbieqa tal-qagħda taħsiebu. X-xbieqa tal-qagħda taħsiebu. Jiġifieri inti tifhem lilek innifsek, għax inti qed tifhem l-ħsieb tiegħek, l-attitudni l-qagħda tal-ħsieb sewwa. Biex joqgħod jitlieb, kelma li Dunkarn juża spiss sewwa, jitlieb mal-baħar. Li għenni lup kulħadd, għax il-baħar għalih dak ifisser, tiftakar meta konna għadna li l-baħar ibus l-art. F'din is-sitwazzjoni, ir-riflessjoni tal-poeta twaslu biex fid-dera jara ta' ħajjitna l-ġlieda. U kulħadd ikun f'ilma wieħed li kważi kważi hija idjoma, u aħna ngħidu f'baħar wieħed. Dunkarn hawnhekk juża l-idjoma. Filma wieħed. U jipprova jlaqa s-saħħa ta' diraħ mal-qawwa ta' rieda. S-saħħa fiżika ta' diraħ mal-qawwa ta' rieda. Jiġifieri għandek il-fiżiku imlaqqa mal-psikoloġiku. U l-bniedem li jirnexxielu jżewweġ dawn it-tnejn, il-ħidma u r-rieda, ikun dak li jkollu l-aktar suċċess. U dina kif qed ngħid. Hija ħafna drabi l-qofol ta' għotja estiva l-ewwel parti. Issa, jiena għadt li hemm żewġ riflessjonijiet li rridu nagħmlu, it-tieni waħda hija din. L-ewwel waħda kienet xi jfisser il-baħar fil-villeġġjatura ta' Dunkarn, issa se ngħidu xi jfisser il-lob tal-boċċi fil-villeġġjatura ta' Dunkarn.
Konna għamilna referenza li għadi.
U tajna wkoll id-deskrizzjoni. Ifisser. Sa jgħidilna Dunkarn, l-ewwel ġlied u tbaq biq imbagħad is-sliema bħal kull logħba. Tikkustinja ħafna kollok ħafna
iżda.
Mbagħad anke l-fatt li qegħdin flimkien dawn maqudin jilagħbu. Fil-logħba jkun hemm min jixħet il-lek, min igarar u min ifendi f'kompetizzjoni li twassal għar-rebħa u tilwima imma kulħadd ħabib jgħidilna. It-tlaqih tal-proċess tal-logħba tal-boċċi mal-proċess tal-ħajja umana juri li f'kulħadd hemm xejra li l-ħsiebu ma jħallihx jaqbiżlu l-linja. Wieħed li jkollu xi jgħid ma sieħbu, jgħidilna Dunkarn, ma l-ewwel ifendilu waħda żgħira, imbagħad tnejn mill-ħoxnin jekk tmissu lejra, jiġri hawnhekk tnejn mill-ħoxnin jiġifieri ikun daqsxejn iktar goff fi kliemu. U wara l-garar tibda xi ħlieqa, xi ċajta, u jerġgħu l-ħbieb ta' qabel għax il-ħajja għall-logħba għamilu ndiema. Hekk ja, hekk jagħti jiena, Dunkarn għamil u ndiema. Fis-saħħna tagħmel bosta affarijiet imbagħad wara jiddispjaċik. U hawnhekk għandna parti mill-qofol ta' qotja estiva t-tieni parti. Bħala konklużjoni ngħid, konklużjoni dawn ir-riflessjonijiet. Sewa, li nemmen li il-kunċett ta' baħar f'Dunkarn huwa konness mal-kunċett tal-om u l-passiġġata għas-serħan hija għamla subkonxja ta' tfittxija għall-om. Fattur li jider kultant fil-poezija, niftakru anke Rużar Briffa kellu dan it-tfittxija jew kella l-ġirja lura lejn il-ġuf. Imma fuq kollox Dunkarn huwa l-spokesman tal-kontinwitajiet li jibqgħu wara l-bidliet li jkun hemm minn żmien għal ieħor. Din il-ħaġa hija wkoll parti mir-relevanza ta' Dunkarn. Issa dawna l-bidliet qed nirreferu l-iktar għat-tieni parti tal-qotja estiva meta aħna għadda li fuq in-naħa ta' San Ġiljanu beda jdaħħal dak li għal ħabta ta' tletinijiet kien beda il-progress il-modernizmu.
Però jisu jidher li l-baħar fil-kultura letterarja Maltija jisu jingħata bosta tifsiriet hux.
Iva, u importanti, l-ewwel nett anke bħala letteratura, letteratura għadtik iċ-ċans li inti tiżvoga fl-immaġinazzjoni tiegħek biex tagħti l-impressjonijiet u tinsiex li jekk jiena u inti nikdbu fuq l-istess esperjenza, l-affarijiet li aħna nikdbu mhux se jkunu l-istess.
Naraw minn perspettiva differenti. Eżatt,
eżatt.
Mill-esperjenzi wkoll personalità.
Dik l-iktar importanti, l-esperjenzi li wieħed iġor miegħu għax meta jiena nagħmel sqarrija fuq xi ħaġa jew kellha niddeskrivi xi ħaġa, inkun qed noħroġ lili nnifsi. Kif qed nuru f'dawn il-programmi, il-baħar huwa simbolu tad-dinamiżmu tal-ħajja. U dan il-ħsieb ħakmu sew Duncan fil-poezija biex insemmuha għaliex ħafna mis-semmija fuqha żgur żagħżugħ ta' dejjem. U dina rajnija sewwa għaliex hawnhekk il-baħar huwa żagħżugħ l-snin qatt ma jonqxu l-elma tax-xuħija. U jaf ikun ħanin u jaf ikun kiefer. Hawnhekk qed idaħħal il-burdati sewwa sal-burdati mhux tal-baħar, meta qed ngħidu hekk. Metaforikament qed inlaqgħu l-baħar mal-bniedem. Imma fil-kultura letterarja Maltija l-baħar jaf ikun ġbieħa tal-inkonxju li għandu l-kurrenti tiegħu li jistgħu jkunu perikolużi jew riġenerattivi. Jista' jkun għamla ta' kuxjenza kif insibu f'dani l-massa li poetikament jagħtina r-relazzjoni tal-bniedem mal-baħar f'atmosfera eżistenzjalista. Bħalma nsibu fost oħrajn fil-poeżiji ta' Daniel Massa, Delemara, Monologu, Mil-Gżira tal-Isponos, Il-Bajja ta' Selmun u Hawnhekk Billejl. F'Massa il-baħar huwa għajn ta' ispirazzjoni u jieħu għamliet simboliċi differenti. Pereżempju, simbolu tal-ġuf u ġieħ waqt il-ħlas. Fl-istess ħin huwa ħarba mir-realtà biex ifittex shelter, huwa simbolu wkoll tal-ħajja u l-mewt, simbolu tal-imħabba u simbolu tal-ken u l-mistrieħ. Il-bniedem fil-poeżiji ta' Massa huwa mediterranju b'kuxjenza universali. U l-baħar sikwiet isir metafora ta' għada eżistenzjalista. Il-bniedem donnu għawwiem fil-kuxjenza tiegħu stess, għawwiem li jfittex ix-xejriet siegħa tal-ħajja. U hawnhekk silej meta qed insemmu Daniel Massa ftit wara li semmejna il Duncan qed naraw żewġ xejriet u nixxijat ta' ħsieb li huma kont se ngħid differenti imma qishom iktar kontinwità ta' xulxin li hija ħaġa importanti. U meta nħarsu lejn poeti oħrajn insibu wkoll li xi kunċetti marbutin mal-baħar idaħlu lil xi poeta f'għada misluta minn ħajtu. Il-poeti spiss jidħlu f'tifkiriet li nktuhom. Hija tendenza umana li modi jitqajjem b'ħafna tlellix. Bħala parti mill-għanja tas-sittin tiegħu Anton Buttigieġ, pereżempju, isib ruħu b'xejn, x ma fadallu xejn. Mill-li modi ħlief it-tifkira. U jaqsam il-fliegu bejn Malta u Għawdex, il-baħar jidillu bħal mera tal-imodi u din il-mera iġġiblu il-jiem ta' meta kien għadu frisk fl-imħabba u ma' tfajla ta' qalbu, kien jaqsam l-istess fliegu. Imma meta l-lanċa tasal, tisparixxi t-tifkira sbejħa minn qalbu. U l-poeta jħossruħu waħdu għax iż-żmien kien qed jgħaddi u l-omor jonqos. Isimgħuha din l-esperjenza tal-poeta li hija biss silta mill-għanja tas-sittin tiegħu fuq il-fliegu.
Minn fuq il-pruwa tal-lanċa mixja inħares ċass sal fuq il-baħar, tal-fliegu ċar bħal-mera. Ruqa kaħla, ruqa vjola, ruqa żerqa, u nħoss li l-qalbi qiegħda titkellem miegħu. Ma nafx x'inhu ma jgħidu, naf biss li qed jitkellmu bl-aklim bejniethom, imsaħra minn xulxin, kif darba qalbi u dik ta' tfajla tiegħi kienu jitkellmu bl-aklim, x'in konna nħarsu msaħra minn xulxin faxija kollha dija. Kulena ta' dinja ħessrem jintem. Il-lanċa waslet, il-għaxqa ntemmet ta' bejni u bejn il-baħar sew kif intemmet għax qed iż-żożija. It-triq lej dari naqbad, xwejjaħ. Waħdi.
Hawnhekk hija daqsxejn esperjenza li ddaħħalna fil-każ li x-xuħija fix-xuħija taf tfaqqas is-solitudni. Sewwa hawnhekk ara it-triq lejn dari naqbad xwejjaħ waħdi. L-aktar meta xi tifkira għażiża titfaċċa u tgħib ħesrem. Imma hawnhekk għandna l-Anton Buttigieġ. Kważi qed ikun poeta ikun fejn ikun qiegħed fuq il-vapur fuq il-lanċa bejn Malta u Għawdex sewwa qed jaqsam u l-baħar qed iħossu li qed jgħaddih minn esperjenza unika. Anzi, il-poeta jħossu bil-kabozza u l-muftieħ kif jgħid il-qawl Malti għal dak الشيخ اللي يلبس الكابوتزا يو الكوت بيش يبروتجيه من الكسخة ويزوم من المفتيح يو شفت تلستا فديه بيش يدخل جوا فدارو بلا تلفتحين هي استامبة تبني دم لي خصو متايب على شين اكتر فخيتو وعونك دينية داقشين يسا تراجيكا عونك اللورا انتم بوتيجيه شوا دفرنت من الزوج بويت اللي سمينا أبل دون كارمو ودانيال مسا سوا عليش وصل فبنت البني دم او فين قت خصو اللي زمين وادة يسو خانستنا للا يبطا عليا سبيتشي بالإنجليزي عندهم الإسبرسيون waiting for God ما تنتي تخص اللي عادة زمينة سوا من ناحة تيو جوزيه كاردونا في الرومانس زمين الأردا يملا لسفون ستوريكو بدراويت الشول تالمودي بخالكولتورا ستوريكا تالمريكب تالبهر و تالارت متى يدخل شبرونارا سوا شبرونارا ايام مركب تالبهر و كاليس din il-kultura storika toħroġ mid-deskrizzjoni bħal din. Cardona jgħidilna hekk f'dan ir-rumanz żmien il-qerda. L-arja mielħa tal-baħar, dawk it-tartani, il-pullakki, dawk il-brigantini u x-xambekki biċċa marbutin oħra qed iħottu u xi wħud ukoll jerfgħu ankri biex ibaħru. Wieħed mill-protagonisti għandu karriera ta' kaptan fuq il-baħar. Issa, l-għanetta tinsem il-Ġuse Cardona għaliex żmien il-qerda huwa romanz li qatt ma ġie stampat fi żmienu ma ġie stampat wara żmienu. Sewa, u t-tieni hawnhekk bena ħafna mill-qofol ta' dan ir-rumanz Ġuse Cardona fuq it-tifsira tal-baħar fil-gżejjer tagħna xi jfisser. Naturalment għala Ġuse Cardona idaħħal ħafna l-istorja ta' pajjiżna wkoll. U kif qed ngħid hawnhekk minn dik li kwotajt, ikkwotajt għamliet differenti ta' mriekeb illi isemmihom Cardona. It-tartana, x'prunara, l-pullakka, l-brigantin u x-xambekk. Dawn huma kollha tipi differenti għaliex fil-ħajja storika Maltija dawn kellhom sehem importanti.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, it-triloġija tar-rumanzi jekk tħabbad il-qalb Maltija ta' Oliver Friġġieri tinqeda bil-Port il-Kbir għat-tema ewlenija tagħha. Nistgħu forsi nispjegaw dan ix-xogħol?
Iva, nistgħu. U hemm ħafna xi ngħidu fil-fatt fuq dan ix-xogħol għaliex huwa importanti ħafna. Imma ħalli nibda daqsxejn mill-isem hekk tħabbad il-qalb Maltija sewa hawnhekk meta l-triloġija tfal jiġu bil-vapuri dik id-dajsa f'nofs il-port u meta jibnazza niġi lura dawn it-tlieta qed juru illi huma parti wkoll mill-mentalità naħseb il-kelma mhux mentalità hawnhekk mill-latitudnijiet mix-xejra tal-Maltin illi ġew matul is-snin. Aħna ħafna drabi nqisu lill-Oliver Friġġieri bħala l-kontinuità ta' Dunkarm sewa. It-teżi ta' triloġija tinsab fil-ħsieb u li qiegħed Malta. Frażi li trid titfisser l-ewwel bħala dawk il-ġenerazzjonijiet li huma parti mill-Malta mbagħad bħala l-ġenerazzjonijiet li jridu jinbidlu ma' żminijiet u jiena niftakar meta Oliver kien ġie jiddiskuti miegħi t-triloġija sa jsemmiha u rid isemmiha fil-bidu u li t-Malta. Imma mbagħad bidela u għal l-isem hekk tħabbad il-qalb Maltija. Din it-teżi tematika ta' Ulijiet Malta mifruxa fuq tliet rumanzi li jkomplu ma' xulxin għalkemm kull wieħed jista' jinqara għalih waħdu, m'għandix żmien u tiżvolġi fil-qafas ta' familja fl-ewwel diċenji tas-seklu 20 fraħal imwarrab li jrid joħodha mal-inħawi tal-port il-kbir f'perjodu kolonjali ta' żvilupp. F'dan il-kuntest, Oliver Friġġieri jsawwar il-ġrajja ta' Susanna mara żagħżugħa li magħha għandhom x'jaqsmu b'mod dirett bosta karattri bħal Stefnu, Saverju, Katarina, Dungrejbel, Arturu, Sinjura, Wistin, Antonia, Tumas, Ester u Pawlu. Imma huwa importanti li aħna nifhmu li id-dera tal-port f'din it-trologija qed tfisser mhux ħafna bħala baħar u dgħajjeż, imma iktar bħala il-progress lejn il-futur. Sewa, u il-port jidħol f'kuntrast mar-raħal. Issa r-raħal mhuwiex imsemmi b'mod partikolari, imma ir-raħal fit-trologija għod għal kull raħal tradizzjonali. Mit-twelit it-tarbija barra miżwieġ għall-ulied fl-istituti imċaħda mill-ġenituri oħrajn li jridu jaħarbu eruqhom, it-triloġija tinseġ ambjent kuntestwali. Lider baħar ħali jew baħar għoli. Hemmhekk qed nikkwota baħar ħali jew baħar għoli il-kantilena, parti minnha. U f'dan l-ambjent kuntestwali insibu konflitti soċjali u reliġjużi li jinvolvu taqtih il-qalb u tħammim psikoloġiku biex turi om żagħżugħa tissara maħal il-kbar ta' inkwiet. U allura hawnhekk il-baħar jibqa' dejjem jieħu t-tifsira ta' inkwiet u problemi. Ma fl-istess ħin din iż-żagħżugħa issib qawwa morali f'omma u fil-qassis. Allura il-ġrajja ta' Susanna issir allegorija tal-qagħda ta' Malta fil-bidu tas-seklu 21. Fil-kultura lokali Malta tidher bħala tfajla u Susanna toqgħod għal din iġbiegħa bħalma toqgħod Ines f'Anton Manuel Caruana fil-rumanz Ines Farrugia. Susanna tfittex lit-tarbija tagħha, Katarina tfittex li taqgħet iż-żwieġ ta' binta, Wistin ifittex li jagħruq tiegħu, ix-xjuħ tar-raħal li fittxu li jħarsu t-tradizzjoni, Stefnu ifittex li jaħraq mir-raħal biex ifittex futur aħjar fil-port, u Don Grejbel ifittex is-sewwa nisranija ma' kulħadd. It-tema ta' tfittxija infassla b'sens ta' realizmu titratta tħassib soċjali billi toħloq tirristruttura forom ta' ħsieb li jaslu sabiex anki jisfidaw l-ideoloġija konservattiva tal-mentalità tal-pajjiż, jiġifieri l-baħar ukoll qiegħed iwaslu għall-idea ta' tfittxija fl-umanità. It-triloġija li tifrex il-kondizzjoni kontemporanja ta' Malta għandha diversi temi, speċjalment fejn jidħlu l-valuri tal-familja li jistgħu japplikaw għall-bidu tas-seklu 21. Imma wkoll tippreżenta l-impatt tal-kolonjaliżmu fuq komunità sempliċi fil-bidu tas-seklu 20. Fl-istess ħin tpinġi id-dehra tal-port il-kbir minnaħa tal-belt fi żmien il-kolonjaliżmu Ingliż biex turi l-kondizzjoni ta' Malta fl-ewwel deċenji tas-seklu 20 li tmur lura mit-sena billi tikkontrastja r-reġjun rurali ir-raħal li hu tradizzjonali blaħeġġa biex jinbidel u intimu. Ir-raħal huwa moralment stabbli. U r-reġjun rurali jikkontrastja mal-inħawi tal-port. U l-port x'inhu? Il-Belt Valletta li liberali, qiegħda tistana, progressiva u maqtuha. Jgħalfilna l-immaġinazzjoni morali u nsibu temi oħra bħal bidla fil-perspettiva mill-lealtà r-raħal għall-lealtà lejn il-barrani. U d-differenza fil-mentalità u fl-standards morali, it-trologija tqabbel fost wieċ oħrajn il-bar tax-xatt mal-ħanut tax-xorb tar-raħal, il-gaxin mal-frott tal-art u x-xewqat ta' min irid jistana ma' ideat bla' ambizzjoni. B'dan kollu triloġija, il-port tagħmlu ċentru kummerċjali għax turih post ta' negozju fejn tad-dajsa isir gadraj bil-bambott, issa nispjegaw meha, jew ship-chandler, u turih ukoll bħala stazzjon tal-faħam u bażi navali mimlija barsu prostituzzjoni. Issa gadraj, bambott, ship-chandler x'kienu dawn. Meta kien hawn in-Navy Ingliża, sewa il-Maltin kienu jmorru bid-dgħajjes tagħhom, bil-fregatini tagħhom, sewa jew biex bi-prodotti li jistgħu jbigħu lill-baħrin. Prodotti mill-art biex jbigħu fuq il-vapuri, sewa. Jew inkella biex jiġbru iż-żejjed lill-baħrin kellhom bħala ikel, aħna il-kelma kienet il-gaxin, sewa, u joħduh u jbigħuh mbagħad fuq l-art u jbigħuh dawk li ma tantx kien ikollhom biex iħallsu. Ma kien ikun ikel naturalment mhux mormi biex niftehmu, ma dak li jibqa' żejjed fil-borom, fil-borom, eh? Sewa, Kreativament, il-valur ta' friġġieri jiġu mit-tradizzjoni u fin-narrativa jassumu aspett speċjali ta' esperjenza nazzjonali u fid-dinja mistħajla jingħataw sens komun li jrid jikkondizzjona l-imħuħ tal-karatri. L-istħajjil hawnhekk huwa ispirat mill-ġrajja tan-nazzjon biex l-moddi tal-port jieħu ħajja b'mod soċjoloġiku. Soċjetà bħal tagħna li qiegħda fuq il-fruntiera hija minn banda magħluqa minn oħra miftuħa għall-influenzi internazzjonali. Hija soċjetà li tippreżenta studju letterarju li jattira lis-soċjoloġist. U f'idejn friġġieri l-istorja ssir mezz biex bih jitkellem fuq żmienu stess. Il-letteratura tagħtih il-wisa għad-diskussjoni intellettwali u r-rumanzi tiegħu isiru aġenti tal-immaġinazzjoni morali. Sikwiet jifrex quddiemna l-idejat kontroversjali tiegħu fuq is-soċjetà biex jixxukkja din is-soċjetà u tinduna b'xi jkun għaddej jirrispetta t-tradizzjoni kultant jibża jikser xi wħud minnhom. Xogħlu mhuwiex li jħeġġeġ lil bniedem biex jittama li jkollu ambjent aħjar imma li jinkoraġixxi lil bniedem biex jiffaċċja r-realtà ukoll jekk ġdida u jikkontrolla ruħu ħalli jilqa' l-ħażen u nqasijiet tad-dinja b'qawwa u determinazzjoni sħiħa.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Il-Baħar fil-Letteratura Maltija, aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-panunġima fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom. Għadkom kemm smajtu Il-Baħar fil-Letteratura. Fil-produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.